Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 13 yanvar yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barnon var. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning tog'li hududlariga qalin qor tushdi. Tog'dagi qishloqlar aholisi quyidagi tuman va shaharlardan vaqtincha uzilib qoldi.
Asosiy muammosi nima? Yo'l bo'lib turibdi-da. Hozir bizlarda qor yoqqan, qor tozalaydigan texnika yo'q.
Moskvada AQSh fuqarolarining rossiyalik bolalarini asrab qolishiga qarshi yangi qonundan norozilarning marshi bo'lib o'tdi.
Мы пришли, чтобы выразить, своё недовольство этим омерзительным законом.
Fransiya uchqichlarining Malidagi havo hujumlari natijasida islomchi guruhlar og'ir talofot ko'rgani xabar qilinmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimiz davomida qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Unda O'zbekistondagi tadbirkorlik faoliyati haqida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Moskva markazida AQSh fuqarolarining rossiyalik yetim bolalarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan bir necha ming kishilik ruxsat etilgan yurish bo'lib o'tdi. Tartibni saqlash uchun 4000 ga yaqin politsiya xodimi jalb qilingan. Rasmiylar namoyishda 20 mingga yaqin odam ishtirok etishiga ruxsat bergan. Norozilik aksiyasi sovuq ob-havo sharoitida bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, politsiya xodimlari 10 ga yaqin mast namoyishchini qo'lga olgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Qohira shahar sudi Misr sobiq prezident Husni Muborakning umrbod qamoq jazosiga hukm qilingani yuzasidan apellyatsiya arizasini qabul qildi. Muborak 2011-yilda hukumatga qarshi norozilik namoyishining 900 nafar ishtirokchisi o'ldirilishiga aybdor deb topilib, o'tgan yil iyun oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Sud ayni ayblov bo'yicha umrbod qamoq jazosiga hukm etilgan sobiq ichki ishlar vaziri Habib al-Adliyning ishini ham qayta ko'rib chiqish haqida qaror chiqardi. 12 yanvar kuni prokurorlar Muborak prezidentlik davrida gazetadan taxminan 1 million dollarlik sovg'a olgani iddaosi bo'yicha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Misrni 30 yildan ortiq boshqargan Husni Muborak ommaviy noroziliklar ortidan 2011-yilda hokimiyatni tark etgan. Hozir uning o'g'illari Ala va Jamol birjalarni manipulyatsiya qilganlik ayblovi bo'yicha sud qilinmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ozarbayjon poytaxti Bokuda GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan Chevrolet Cobalt avtomobilining taqdimot marosimi o'tkazildi. Bu haqda O'zi avtosanoat hissadorlik shirkati ma'lum qildi. Chevrolet Cobalt Andijonning Asaka zavodida yig'ilgan bo'lib, unga O'zbekistondagi General Motors Powertrain O'zbekiston zavodida ishlab chiqarilgan hajmi 1.5 litr va ot kuchi 105 ot kuchiga ega bo'lgan Dons motori o'rnatilgan. Bu motor 100 kilometrga 6.2 litr yonilg'i sarflaydi. Chevrolet Cobalt avtomobilini Bokuda GM kompaniyasining MDH va Ozarbayjondagi rasmiy dileri hisoblangan Performance Center markazi sotadi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Chevrolet Cobalt avtomobilini O'zbekistonda 2012-yil 5-sentyabrda taqdim qilgan. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati shu yilning 10 yanvaridan barcha yo'nalishdagi aviaqatnovlar uchun tarifni 20%ga oshirdi. Bu haqda O'zbekistondagi bir necha axborot agentligi xabar tarqatdi. Avvalroq faqat MDH mamlakatlariga qatnov bo'yicha chipta narxlari oshishi haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. O'zbekiston havo yo'llari ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning 9 oyi ichida uzoq xorijga yo'lovchi tashish 6.5%ga, MDH mamlakatlariga yo'lovchi tashish 17.1%ga, mamlakat ichida yo'lovchi tashish esa 16.4%ga oshgan. Venesuela prezidenti Hugo Chavesning akasi Adan Chaves Kubada saraton kasalligidan davolanayotgan Hugo koma holatda ekani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Venesuelaning Barinas viloyati hokimi bo'lgan Adan Chaves e'lon qilgan bayonotda prezident saraton kasalligiga qarshi tibbiy muolajadan o'tayotgani va uning ahvoli kun sayin yaxshilanib borayotgani bildirilgan. 58 yoshdagi Ugo Chavez 11 dekabr kuni Kubada saraton kasalligiga qarshi jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgandan beri omma ko'ziga ko'rinmadi. Og'ir kasallik tufayli Venesuela prezidenti etib 3-chi marta saylangan Ugo Chavez o'tgan haftada bo'lib o'tishi rejalangan qasamyod marosimida ishtirok eta olmadi. Afg'oniston sharqida joylashgan masjidda sodir bo'lgan portlashda kamida 7 kishi nobud bo'lgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Vardak viloyatidagi portlash shanba kuni kechqurun xalqaro va Afg'oniston xavfsizlik kuchlari 4 nafar isyonchini o'ldirgandan biroz keyin ro'y bergan. Toliblar Amerika harbiylari masjidga havodan 2 marta zarba berganini iddao qilgan. Biroq xalqaro kuchlar matbuot vakili amaliyot paytida uchqichlardan foydalanilmaganini ta'kidlagan. Xalqaro futbol tarixi va statistika federatsiyasi dunyodagi eng yaxshi futbol jamoalari reytingini e'lon qildi. O'zbekiston Kubogi sohibi va Chempionlar Ligasining oxirgi yarim finali ishtirokchisi bo'lgan Toshkentning Bunyodkor jamoasi o'tgan oyga nisbatan o'z mavqeini yaxshilagan. Mirjalol Qosimov murabbiylik qilayotgan Bunyodkor 114 ochko bilan dunyodagi eng yaxshi futbol jamoalari ro'yxatida 131 o'rindan 118 o'ringa ko'tarilgan. Toshkentning Paxtakor jamoasi esa 73,5 ochko bilan 111 o'rindan 311 o'rindan 310 o'ringa ko'tarilgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org internet saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Marhamat, ozodlikka bog'laning, atrofingizda sodir bo'layotgan muhim voqealar haqida bizga xabar yo'llang. Sizning murojaatlaringizni kutib qolamiz. Sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan ayrim eshitirishlarimiz va erkin mikrofon eshitirishi bugungi dasturimiz davomida. Kunning eng muhim voqealaridan biri esa Rossiyadagi hodisalar, ya'ni Rossiya politsiyasi AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi Moskva markazida o'tkazilgan yurishda taxminan 9,5 ming odam qatnashganini aytmoqda. Demak, Rossiya muxolifati ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan norozilik aksiyasida 30 mingdan ortiq odam, jumladan bolalar ham ishtirok etganini iddao qilmoqda. Biroz so'ngra Rossiya markazi Moskvada bo'layotgan ushbu yurishga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishib olamiz. Hozir esa tinglovchilarimiz murojaati asosida hozirlangan birinchi lavhamiz. Demak, O'zbekistonning tog'li hududlariga qalin qor tushdi va tog'dagi qishloqlar aholisi quyida joylashgan tumanlar hamda shaharlardan yana vaqtincha uzilib qoldi. Aksar tog'li qishloqlarga qatnashi lozim bo'lgan jamoat transportining xizmati talabga javob bermasligi sovuq qish kunlarida yanada yaqqol sezilmoqda. Bu xulosani ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining tog'lar bag'rida joylashgan Takayontoq qishlog'ining yashovchisi ham yana bir karra ta'kidladi. Kechasidagi yong'oq qishlog'i O'zbekistonning qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston bilan tutash chegara oldi hududida joylashgan kichikkina qishloqdir. Suhbatdoshimizning so'zlariga ko'ra, ikkita soy o'rtasida joylashgan bu qishloqda 500 atrofida aholi istiqomat qilmoqda. Uning markazida birgina maktab bor. Ismini oshkor qilmasligini so'ragan ushbu tinglovchimiz ham 500 ga yaqin aholi yashaydigan bu qishloqdagi asosiy muammolardan biri sovuq kunlarda transport va elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlar ekanini aytdi. Demak, ushbu tinglovchi bilan qurilgan suhbatni tinglang.
Asosiy muammosi nima? Yo'l bo'lib turibdi-da. Hozir bizlarda qor yoqqan, qor tozalaydigan texnika yo'q. Bitta buzuq traktor bor, yo'lda qolib ketadi. 2-3 kun bizlarda yo'l bo'lmaydi. Yo'l yopilib qoladi. MTSga narsa o'xshi yo'q.
A, yo'l qachon yopildi bu safar? Nech kun bo'ldi?
Oldingi kuni qor yog'uvdi, bugun yarim yo'lgacha surib borishdi-da. Lekin nevalar yuryapti, jibillar yurolmaydi-da.
Qanaqa mashinalar qatnayapti hozir?
Neva, Vazik. Ular o'zi to'xtadi. Yo'l ochilsa keyin yuradi-da. Qishloqda bizlarda gaz yo'q, svetni xohlagan paytda o'chirib tashlaydi. Har kuni o'chiradi. Har oyda ushlab qoladi. So'ramasdan, hech narsa qilmasdan. Ushlab qoladi, svetni har kuni o'chiradi.
Hayot qanaqa? Qimmatchilik, arzonchilik, yeyish, ichish, Toshkent bilan bordi keldi qanaqa?
Produktchani magazinlar bor bir ikkita. Asosan bu yerdan gazokentdan olib chiqib oladi kuzda. Magazinchilar yo'l tushadi, bir ikki kun, uch, ikki kun yopilib qolishi mumkin-da. oborib turadi. Nivo vaziklar yuradi derdi faqat qishda.
3-4 kun yopiladi, xolos, keyin ochilib ketadi yo'llar, shunaqami?
Ha.
Undan ko'p yopilib qolmaganmi?
Paka qattiq yo'lmadi hali. Ozgina-ozgina, undan ko'p yopilmadi.
A maktablar ishlab turibdimi? Maktab, bog'cha?
Maktab bor, bog'cha yo'q bizda.
A qancha xonadon bor sizlar qishloqda?
80 ta atrofdagi deta.
Ha, qancha odam yashaydi?
500. Kichkinagina tog'da.
Eng yaqin qishloq qancha uzoq sizlarga?
5 km.
5 km. Demak, bir dona maktab bor, u ham kichkinagina maktab bo'lsa kerak.
Kichkinagina maktab, 120 nechi ham o'quvchi bor.
Maktab isiydimi ishqilib?
Isiydi, yaxshi emas lekin. Atapliniya sirkulyatsiya yaxshi emas. Boshi yaxshi, oxiriga borguncha sovib qoladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, bu Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining tog'lar bag'rida joylashgan kichkina taka yong'oq qishlog'ida istiqomat qilishini aytgan tinglovchilarimizning biri bilan suhbat edi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan ushbu tinglovchining so'zlariga ko'ra, keyingi kunlarda yoqqan qalin qor bois ushbu qishloq shahar bilan uzilib qolgan. Bu yerda qor tozalovchi mashinalar ishlamayotgani va xususan aholi o'zida mavjud mashinalarning hammasi bilan ham quyiga, tuman markaziga yoki shaharga, bozor uchariga boshqaga bora olmasligini so'zlab berdi. Ushbu tinglovchi bilan shuningdek tog'li qishloqdagi hayot tarzi va boshqa tirikchilik bilan bog'liq muammolar, masalalar haqida ham batafsil suhbatlashdik. Keyingi dasturlarimiz davomida ushbu suhbatlarni ham sizga havola qilib borishga harakat qilamiz. Ayni o'rinda ushbu tinglovchiga minnatdorchilik ham bildiramiz, chunki O'zbekistonning telefon bilan aloqa uncha yaxshi bo'lmagan tog'lar bag'ridagi qishloqlarda yashovchi aholidan Ozodlik radiosiga murojaat qiluvchilar soni ancha kam. Biz ushbu tinglovchiga o'z minnatdorchiligimizni bildirar ekanmiz. Shuningdek, bizni tinglayotgan boshqa tinglovchilar ham mana shunaqa hayotiy masalalar, kundalik muammolar bilan yoki hayotdagi boshqa muhim o'zgarishlar, balki qanaqadir quvonchli voqealarni Ozodlik tinglovchilaridan o'rtoqlashmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qilishlarini so'rab qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatimiz davom etadi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Sizning telefon qo'ng'iroqlaringiz asosida, murojaatlaringiz asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida uni o'tkazib yubormang. Hozir esa Moskvada bo'lib o'tgan marsh xususida. Moskva markazida AQSh fuqarolarining rossiyalik bolalarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan ko'p ming kishilik ruxsat etilgan yurish bo'lib o'tdi. Duma tarqatib yuborilishi kerak degan shiorlarni ko'tarib chiqqan namoyishchilar bola asrashga qarshi qabul qilingan qonunni sharmandalik deb baholadi. Demak, ushbu marshni hamkasbimiz Hasanjon kuzatdi. Marhamat.
Rahmat. Rossiya politsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolarining rossiyalik yetim bolalarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilganiga qarshi Moskva markazida o'tkazilgan yurishda taxminan 9,5 ming odam qatnashganini aytdi. Rossiya muxolifati ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan norozilik aksiyasida 30 mingdan ziyod odam, jumladan bolalar ishtirok etganini iddao qildi. Namoyishchilar Duma tarqatib yuborilishiga chaqiruvchi plakatlar ko'tarib chiqdilar va yangi qonun sharmandalik deb qichqirdilar. Namoyish qatnashchilaridan biri ozodlikka Duma tarqatib yuborilishi kerakligini ta'kidladi.
Мы пришли, чтобы выразить свое недовольство этим омерзительным законом, который приняла Дума.
Biz Davlat Dumasi qabul qilgan va prezidentimiz imzolagan bunday pastkash qonunga o'z noroziligimizni bildirish uchun keldik. Men bunday Duma tarqatib yuborilish kerak deb o'ylayman. Bunday odam prezident bo'lishga ham loyiq emas, dedi. Namoyish qatnashchilaridan biri. Yurish tugashi bilan darhol tarqalib ketgan norozilik aksiyasida hech kim so'zga chiqmadi. Muxolifatdagi Sul front yetakchisi Sergey Udaltsov yakshanba kungi tadbir norozilik harakati hali ham kuchli ekanidan dalolat ekanini aytdi. Udaltsov bahor kelib, kunlar isigandan keyin Moskvada doimiy ravishda norozilik aksiyalari o'tkazilishini qo'shimcha qildi. Yakshanba kungi norozilik aksiyasi paytida tartibni saqlash uchun 4000 ga yaqin politsiya xodimi ishtirok etdi. Rasmiylarga ko'ra, namoyishda 20 mingtagacha odam ishtirok etishiga ruxsat berilgan. Norozilik aksiyasi sovuq ob-havo sharoitida bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, politsiya xodimlari 10 ga yaqin mast namoyishchini qo'lga olgan. Rossiya parlamenti AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni Amerika Qo'shma Shtatlarining 2009-yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishiga aloqador ekanlikda gumon qilingan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonunga javoban qabul qilingan. 13 yanvar kuni Moskvadagi kabi namoyishlar Sankt-Peterburg shahrida ham o'tdi. Unda politsiya ma'lumotiga ko'ra 1000 ga yaqin odam qatnashgan, muxolifat esa 2000 dan ortiq odam ishtirok etganini ta'kidladi. Ayni paytda 13 yanvar kuni Rossiyaning Qozon, Yekaterinburg, Kirov va boshqa shaharlarda ham shu kabi norozilik aksiyalari o'tkazildi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak xalqaro axborot vositalarida yig'ilgan ma'lumotlar bilan tanishdik. Bu esa Moskva markazida AQSh fuqarolarining rossiyalik yetimlarni asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi o'tkazilgan marshga oid tafsilotlar edi. Marsh bu ushbu marshga qiziq bir nom berildi. Ablahlarga qarshi marsh deb nomlandi. Demak, hozir ushbu marsh haqida yig'ilgan ma'lumotlarda ba'zi ziddiyatlar kuzatilmoqda. Ya'ni hukumat bergan ma'lumotlarda masalan 9,500 desa, muxolifat faollari 30,000 yaqin odam ishtirok etdi. Ishtirok etuvchilarning orasida bolalar ham bo'ldi degan bayonotlarda o'zaro ziddiyatlar kuzatilmoqda. Bizning Moskvada muxbirimiz bor, Umidbek aka. U kishi marshga oid tafsilotlarni o'rganishga va voqea joyidan turib marshni kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Hozir u kishi biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan. Umidbek aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barnoxon.
Demak, Umidbek aka, mana siz o'zingiz ushbu marshni voqea joyidan turib kuzatishga muvaffaq bo'ldingiz. Bizga eng aniq ma'lumotni bersangiz, qancha odam ishtirok etdi va hukumat va muxolifat o'rtasidagi o'sha raqamlarda berilayotgan kuzatilayotgan ziddiyatlar qanchalik haq?
Endi marsh o'sha aytgandek soat 14 da boshlandi va soat 16:30 da yakunlandi. 2,5 soat ichida marshga kelganlar shu 20,000 yaqin odam ariza bo'yicha yig'ilishi kerak deb muxolifat vakillari va'da bergan edi, lekin albatta uncha odam yig'ilmadi. Sababi Moskvada hozir 12-14 daraja sovuq. Sovuq bo'lgani uchun albatta ko'pchilik chiqolmagan bo'lsa kerak. Boya aytganingizdek, haqiqatdan Moskva shahar politsiyasi 9,500 odam keldi, 10,000 odam keldi degan raqamlarni e'lon qildi. Lekin meni kuzatishim bo'yicha muxolifat vakillari 30,000 odam yaqin, 20,000 ko'p keldi deyapti. Lekin ularning ham fikriga men ko'zim bilan ko'rganim uchun shaxsan qo'shilmayman. Sababi 15,000, 20,000 atrofida yig'ildi desak haqiqatga to'g'ri bo'ladi deb hisoblayman.
Umidbek aka, endi qarang, mana Moskvaning kechirasiz, Rossiyaning boshqa viloyatlarida ham shunaqa norozilik kuzatilyapti. Nima uchun bu qadar kuchli norozilik Rossiyaning ichkarisida va umuman AQSh fuqarolari tomonidan rossiyalik bolalarning asrab olinishi, ularning keyingi hayotiga oid voqelik rossiyaliklar o'rtasida qanchalik ochiq, qanchalik ma'lum bir voqelik?
Agar eshituvchilarimiz xabari bo'lsa kerak, ko'pchilik Rossiyada jamoatchilikning jahlini, noroziligini keltirib chiqargan narsa mana shu Magnitskiyga qarshi bir harakat sifatida Denis Yakovlev qonunini ishlab chiqilishi juda ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqardi. Sabab hatto 46 ta Amerikaga jo'natilishi kerak bo'lgan bolalar ham Amerikaga allaqachon ota-onasi bilan tanishgan, ko'plari nogiron bolalar jo'natilmasdan Rossiyada qoladigan degan ma'lumot tarqagandan keyin albatta bu ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqardi va hozirgacha bu qonunni bekor qilish talabi bilan piketlar ham bo'lib turibdi. Bu piketlar ham Duma oldida yakka piketlar tarzida va mana bugun ablahlarga qarshi mana shu miting uyushtirilishini ham asosiy sababi shu qonun sabab bo'lgan desak xato qilmaymiz.
Tushunarli. Endi hozir shu kunlarda Rossiya ommaviy axborot vositalarida ham Rossiyadagi o'sha nogiron bolalar, ayniqsa o'sha chet ellik boquvchilar tomonidan asrab olinadigan, shu paytgacha asrab olinib kelinayotgan nogiron bolalarning ahvoliga oid, ularning turmush tarziga oid, ularga nisbatan e'tibor, boquvga oid juda ko'p ko'rsatuvlar bo'lyapti. Tinglovchilarning ishtirokida katta bahslar ham kuzatilyapti. Endi mana shu
yana o'sha mitinglarga qaytadigan bo'lsak, mana shu norozilik chiqishlariga, xususan bugun kuzatilgan, mana sizning guvohligingiz bo'yicha 15 mingga yaqin odam ishtirok etgan marshga nisbatan joylarda mahalliy hokimiyat vakillari biror munosabat bildirdimi? Hokimiyat vakillari bilan bir marshda qatnashgan norozilarning qanaqadir uchrashuvlari, so'zlashuvlari ham kuzatildimi?
Mana hozirgina Vladimir Putinning referenti Peskov hukumatning rasmiy mitingga rasmiy munosabatini bildirdi va bilishimcha hukumatga, prezidentga, shaxsan prezidentga bugun mana shu Magnitskiyga qarshi qonunni harakatlari bunday nomunosib harakat, ya'ni Denis Yakovlev qonunni bekor qilish talabi bilan chiqqan shaharliklar noroziligi to'g'risida prezident Putinga shaxsan xabar berilgan ekan va Putin bunga javoban Magnitskiy qonuni noroziliklarni inobatga olmaslik to'g'risida, umumiy tarzda aytyapman, noroziliklarni inobatga olmaslik to'g'risida fikr bildirdi. Ya'ni bo'lgan ish bo'ldi degan ma'noda bir munosabat bildirdi Putin.
Boshqacha aytilsa, bu qonun qabul qilindi, tamom. Nima deydi, muhokamaga o'rin yo'q deganday qabul qilsa bo'ladimi bu bayonot?
Muhokamaga o'rin yo'q. Xuddi shunday.
Aynan shu.
Mana yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tmoqchimanki, shu mana shu 20 yil davomida Rossiyadan 100 mingga yaqin bola asrab olingan ekan. 100 mingga yaqin bolalardan aksar qismi nogiron ekanligini hisobga oladigan bo'lsak, Rossiyada Rossiya aholisining o'zini orasida bunday bir bolalarni asrab olish nimasi juda kuchli emas, ishtiyoqi kuchli emas. Va albatta o'ylab qarasangiz, endi shaxsiy bu mening albatta shaxsiy munosabatim, ko'pchilikning noroziligini keltirib chiqargani ham tushunsa bo'ladi.
Demak, Umidbek aka, sizga kattakon rahmat. Demak, o'sha 10 daraja atrofidagi sovuqda turib bu voqeani kuzatib, ozodlik uchun maxsus tinglovchilarimizga xabar berganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz tinglovchi, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek bilan suhbatlashdik. Bugun Moskvada AQSh fuqarolari tomonidan rossiyalik bolalarni asrab olishni taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi muxolifat faollari o'tkazgan ablahlarga qarshi marsh deb nomlangan aksiyaga oid tafsilotlarni o'rgandik. Ozodlik to'lqinlarida siz qisqagina eslatib o'tamiz. Demak, Rossiya parlamentining AQSh fuqarolarini rossiyalik bolalarni asrab olishini taqiqlovchi qonunni AQShning 2009-yilda qamoqda qiynoqlardan vafot etgan Sergey Magnitskiy o'limiga aloqador va inson huquqlari buzilishiga aloqador ekanlikda gumon qilingan Rossiya rasmiylarining AQShga kirishini man qiluvchi qonunga nisbatan javob sifatida qabul qilingani haqida fikr mulohazalar bildirilmoqda. Biz esa Moskvadagi ushbu voqelikni kuzatishda davom etamiz. Yana qo'shimcha qilish lozim, shu kunlarda shu ijtimoiy tarmoqlarda mana shu qonunning qabul qilinishiga norozi bo'lgan faollar, blogerlarning chiqishlari kuzatilmoqda. Ana shunday chiqishlardan ba'zilarida rossiyalik bolalarni asrab olishga oid Rossiyada qayd etilgan statistik ma'lumotlar ham oshkor qilindi. Bu ma'lumotlarga ko'ra Rossiyaning o'zida nogiron bolalarni asrab olish ko'lami dunyo bo'ylab, xususan Amerikadan rossiyalik nogiron bolalarni asrab olish ko'lamiga nisbatan juda ham oz. Bundan tashqari, qaytarib berilgan bolalar soni AQShdagi boqib oluvchilarga nisbatan Rossiyadagi boqib oluvchilar orasida ko'p. Bundan tashqari, asrab olingan bolalarning o'lim ko'rsatkichi ham Rossiyadagi boquvchilarning orasida Amerikaga nisbatan bir necha barobar ko'pligini qayd etilgan. Marhamat, sotsial tarmoqlarda o'sha rossiyalik blogerlar qoldirayotgan postlarni kuzatishingiz mumkin. Bundan tashqari, Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham bu borada bildirilgan fikr mulohazalarni kuzatib boring. Biz esa bu mavzu tafsilotlariga yana to'xtalishga harakat qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz birozdan so'ng xalqaro mavzuda suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaatlar bilan biroz so'ngra tanishasiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan yana bir mavzu. Fransiya prezidenti Fransua Olland Fransiya uchuvchilari Malida amalga oshirgan havo hujumlari chog'ida islomchilar og'ir talofat ko'rgani haqidagi bir bayonotni tarqatdi. Ollandga ko'ra, havo hujumlari Maliga Afrika kuchlarini joylashtirishga tayyorgarlik ko'rish uchun uyushtirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz.
Fransiya prezidenti Fransua Olland Afrika g'arbida joylashgan Malidagi hujumlar uchun o'ch olinishi ehtimoli bo'lgani sababli Fransiyadagi jamoat binolari va transportda xavfsizlik choralari kuchaytirilganini aytdi. Fransiya rasmiylariga ko'ra, Malidagi Al-Qoidaga aloqador guruh harbiy vertolyotni urib tushirgani oqibatida fransiyalik bir uchuvchi halok bo'lgan. Mali poytaxti Bamako'ni mudofa qilish uchun shaharga yuzlab fransuz askari joylashtirilgan. Islomchilar hujumini qaytarish uchun Fransiya qo'shinlari Maliga kiritilganini BMT Xavfsizlik kengashi, Yevropa ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llab-quvvatladi. O'tgan hafta islomchilar Mali markazida joylashgan Konna shahrini ishg'ol qilgandi. Rasmiylarga ko'ra, hukumat kuchlari Konna shahrini qayta o'z nazoratiga olgan. Mali prezidenti vazifasini vaqtincha bajarayotgan Diokunda Traore juma kuni mamlakatda favqulodda holat e'lon qilgan. Konna shahri uchun bo'lgan janglarda hukumat kuchlaridan 11 askar halok bo'lgani, taxminan 60 kishi yarador bo'lgani aytilmoqda. Parijdagi prezident saroyidan televizor orqali qilgan chiqishida Fransiya prezidenti harbiy amaliyotlardan maqsad Maliga Afrika kuchlarini joylashtirish uchun imkoniyat yaratishdan iborat ekanini aytdi.
Grâce au courage de nos soldats, un coup d'arrêt a été porté et de lourdes pertes ont été infligées à nos adversaires.
Askarlarimiz jasorati tufayli biz raqiblarning muvaffaqiyatli harakatini to'xtatdik va ularga og'ir talafot yetkazdik. Biroq bizning missiyamiz tugagani yo'q. Shuni eslatib o'tmoqchimanki, Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasiga muvofiq missiyamiz Malining hududiy yaxlitligini tiklashda bu mamlakatga Afrika kuchlari kiritilishi uchun tayyorgarlik ko'rishdan iborat, deya bayonot berdi Fransiya prezidenti. Olland Fransiyaning sobiq mustamlakasiga fransuz qo'shinlarini kiritishdan ko'zlangan maqsad terrorizmga qarshi kurashish ekanini alohida ta'kidladi. G'arb rasmiylari islomchilar g'arbga qarshi hujumlar uyushtirishda Malini o'z bazalariga aylantirishi va Shimoliy Afrikada Al-Qoidaga aloqador jangarilar ta'sirini kuchaytirishi mumkinligidan tashvish bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi Malida qayta tartib o'rnatilishida hukumatga yordam berish uchun 3300 nafar askardan iborat Afrika kuchlarini Maliga kiritish haqida qaror qabul qilgan. Afrika g'arbidagi 15 davlat a'zo bo'lgan G'arbiy Afrika davlatlarining iqtisodiy hamjamiyati Maliga zudlik bilan harbiy kuchlar kiritilishini ma'qullagan. Malida 2012-yil mart oyida davlat to'ntarishi amalga oshirilgandan keyin bo'hron yuzaga kelgan. Shundan so'ng dunyoviy qarashdagi Tuareg partizanlari mamlakat shimolini egallab olgan. Ayni paytda islomchilar ham fursatdan foydalanib katta hududni o'z nazoratiga olgan.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Marhamat, bizga maktub yozing aziz tinglovchi. Endi esa erkin mikrofon eshittirishiga bildirilgan ba'zi fikr mulohazalar bilan tanishtiramiz. Ozodlik to'lqinlarida berib borilayotgan eshittirishlarga tinglovchilarimiz tomonidan bildirilayotgan munosabatlar ko'plab bo'lmoqda. Ana shunday munosabat bildirgan tinglovchilarimizdan biri toshkentlik Abduqahhor Musayevdir. Uning fikriga quloq tuting.
Bitta narsa qo'shilishmayman. Endi hammali qo'rqadi emas. Bo'lsa odamlarimizni hozirgi kunda faqat qonlini o'ylaydigan bo'lib qoldida. Faqat shu qorin to'ysa bo'ldi. Ko'rib turib ko'rmaslikka olish bu hammasi shu hali qorinni to'yg'ash oqibatida. Aqlchilik yo'q. Bir-birini himoya qilish yo'q. Qo'rqishdan emas, bitta faqat shu pul topish bo'lib qoldida. Hali ogoh bo'ling, ogoh bo'ling deb hamma yoni iloj bo'lsa devor kechib qo'shningan qarab kechasiz nima bo'lyapti, vali odamlarga hayron qolasizda. Bir birimdan ishi yo'q, bir birini hurmat qilish yo'q bo'lib qoldida hozirgi kunda. Faqat o'zini o'ylash, qattan pul topish halolmi harommi shunisi achinarli bo'lib qoldida. Dunyo bo'yicha 8.5 million tashli bizani o'zimizni yoshlar aslanni yoshli ishlayotiryapti. Shularga ham bir ikki oz bor naqan bor edida kuvali maslahatim. Shu masha Rashid yurgan 4.5 million shu ukalarimiz, yoshlar, hammaligi, okalar hammasi birdamlik bo'lib hammamiz aql bo'lsak, haqqimizni talab qilsak yaxshi bo'lib ketadi. Bunaqada bo'lmaydi deb faqat qorinni o'ylab ertani o'ylash bu yaxshi bo'lmaydi. Battar bo'lsa bo'ladiki, mana ko'ryapmiz mana. Battar bo'lyapti, yaxshi bo'lishi mumkin bo'lmayapti. Shuningdek, aqlchilik bilan qonunlarni azgina bilib, haqqimizni talab qilishni o'rganishimiz kerak. Hamma kutib turish hojati yo'q-da. U nima qilar ekan, men keyin qilarman deb o'ylash vabshe, menimcha noto'g'ri bo'lsa kerak.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bahs maydoni eshitirishda o'zbekistonlik fuqarolarning faolligi haqida borgan bahsga munosabat bildirildi. Ya'ni o'zbekistonliklar orasida loqaydlik kuchli ekani haqida Ozodlik tinglovchisi bildirgan fikrga Toshkentdagi Abduqahhor Musayev e'tirozini eshitdingiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa jizzaxlik Sodiq aka, u kishi familiyasini oshkor qilmasligimizni so'ragan. U kishi O'zbekistonda qurilayotgan namunaviy uylar xususidagi bahsga munosabat bildirar ekan, ana shunday namunaviy uylar qurilishida ishtirok etgani va bu qurilishdagi mehnati uchun haq berilmay qolgani haqida so'zlab berdi.
Televizorda ko'rib, O'zbekiston televizorini ko'rsatib, jannatda yashayotgan odamlar hammasi. Televizor radioda o'zlari yaxshi bilarlar, bizda haqiqat yo'q, qo'shqaralik bo'lmaydi. Namunaviy uylarda men o'zim shaxsan ishlaganman. 4 oy ishlab qurilishda qatnashganman, bizning shtatda 4000 oylik yo'q qilishgan. Borib ishladik, lekin oyligimizni erta ingilib bor, yo'g'i bundan avval qolib qoldik. Vaqtida erta bo'ladigan bo'lar edi, bir oyda ichida tegmadi, oxiri 2 oy orqasidan yugurishni umrimizdi. Yoqib bizning haqiqatda mana o'zimizda shunaqa qurilishlar bor edi, Rossiyaga, Qozog'istonga borib farzand bo'lishdan bizni shumaqil deb juda xursand bo'lib, sizlardagi hali ahvol oxir oqibat endi oxir oqibat mana shu sudga beramiz deb qattiq janjal qilib bordik biz endi yerda. Kech qilib aytdida bir ortiqcha raqib qo'yorgan bular dedi. Isrofgarchilik qo'yorgan bular, shu evaziga mablag' yetmasdan bular oilaga ushlab qolganmiz bizlar.
Demak, shu tariqa jizzaxlik Sodiq akaning so'zlariga ko'ra, ularda o'sha namunaviy uylar qurilishidagi mehnat haqqi qolib ketgan, mehnat haqqini da'vo qilganda esa sud ularning o'zini aybdorga chiqarishga uringani haqida so'zlab berdi. Aziz tinglovchi, erkin mikrofon eshitirishga bo'lgan murojaatlardan ba'zilarini eshitirdik va eslatib o'tamiz, ushbu rukn ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekistonda namunaviy uylar qurilishi va bu uylar qurilishidagi mavjud muammolar hamda yutuqlarga oid Ozodlik tahririyati hozirlab kelgan eshitirishlarni esa www.ozodlik.org veb saytida o'qishingiz mumkin. Demak, erkin mikrofonga hozircha mana shular.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Moskva markazida AQSh fuqarolarining rossiyalik bolalarini asrab olishini taqiqlovchi qonun qabul qilinganiga qarshi ablaqlarga qarshi marsh deb nomlangan bir necha ming kishilik ruxsat etilgan yurish bo'lib o'tdi. Qohira shahar sudi Misr sobiq prezidenti Husni Muborakning umrbod qamoq jazosiga hukm qilingani yuzasidan apellyatsiya arizasini qabul qildi. Venesuela prezidenti Hugo Chavesning akasi Adan Chaves Kubada saraton kasalligidan davolanayotgan Hugo koma holatida ekani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Xalqaro futbol tarixi va statistikasi federatsiyasi dunyodagi eng yaxshi futbol jamoalari reytingini e'lon qildi. O'zbekiston Kubogi sohibi va Chempionlar Ligasining oxirgi yarim final ishtirokchisi bo'lgan Toshkentning Bunyodkor jamoasi o'tgan oyga nisbatan o'z mavqeini yaxshilagani ushbu reytingda ko'rinmoqda. Bu mavzu tafsilotlariga albatta Ozodlikning kelgusi dasturlarida qaytamiz. Bu esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Hozir va'da etilgan qurultoy eshitirishning navbatdagi soni O'zbekistondagi tadbirkorlik faoliyati haqida qurultoy eshitirish ishtirokchilari o'rtasida borgan bahsni tinglang.
Assalomu alaykum. Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshitirishimizni O'zbekistondagi tadbirkorlarni ahvoliga kerak tabir joyi bo'lsa, yomon ayanchli ahvoliga bag'ishlaymiz. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha yana yomonlar safida tilga olindi. AQShdagi Heritage Foundation strategik tadqiqotlar instituti 2013 yilgi iqtisodiy erkinlik indeksini e'lon qildi. Iqtisodlarga baho berilgan 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162-chi eng oxirgi o'rinlardan birini egallagan. Bu hujjatda O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'g'ilgan, tadbirkorlar eziladigan mamlakat sifatida demak tilga olinadi. Bugungi eshitirishimizda asosan tadbirkorlar ishtirok qilishyapti. Demak, tadbirkor Asror Xo'jayevga 45 yoshli tadbirkor Moskvadan, Navoiydan, O'zbekistonning Navoiy viloyatidan tadbirkor Narimonjon ham bizlar bilan. Narimonjon, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Demak, tadbirkorlar huquqlarini himoya qilib kelgan tadbirkor Shoira Sodiqbekova biz bilan aloqada. Shoiraxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga bugungi eshitirishimizda demak, xorazmlik tadbirkor Arslon 45 yillik tadbirkor Arslon Matyakubov ham ishtirok qilmoqda. Eshitirishimizni boshlashdan oldin bitta mana xabar chiqibdi. Toshkentdagi xususiy Kallista klinikasi boshida ham qora bulutlar aylana boshlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Kallista tibbiyot klinikasi va unga qarashli Kallista Wunderkind bolalar bog'chasini tekshirish jarayonida qator qonunbuzarliklar aniqlangan. Ko'pgina shirkatlarda ham ayni paytda tekshirish ketayotgan ekan. Endi eshitirishni mana Xorazmdan Arslon aka boshlab bersa, Arslon aka, demak bizni eshitayotgan bo'lsangiz, asosiy muammo nima masalan Xorazmdagi bir tadbirkor uchun sizni nuqtai nazaringiz?
Tadbirkorlar uchun xudo shukur, hamma zafurlar, hamma sharoitlar, qonunlar, yaxshi qonunlar chiqib turibdi. Lekin asosiy muammo energetika muammosi, benzin masalasi bo'lib turibdi. Benzin bizani oblastda umuman benzin yo'q. Havo qo'lda benzin 4000 so'mdan 5000 so'mdan sotib turibdi qo'lda. Zapravkalarda benzin umuman yo'q. Hamma gazga o'tiradi, metan gazga, metan tabiiy gazga. Metan gazdan narxi hozir 1 kubi 1000 so'mga chiqdi. Bu 1000 kubi davlat narxi bilan hisoblanganda $500. 1000 kub gazni narxi $500 bo'ldi hozir. Bu masalan, bu ham tadbirkorlarga bu tan narxni oshishiga to'g'ri gap turibdi. Bu ham noqulayliklar tug'dirib turibdi. Masalan, bizda tadbirkorlarga shuning bir qonun chiqarib, bir tamojniya, rostamojka olinmaydi, yo bir qulayliklar yaratib qo'ysa, tadbirkor bizdan o'zlarimiz benzin olib keladi Turkmanistondan.
Demak, Xorazmlik tadbirkor Arslonbekni fikrlari edi. Arslonbek o'sha energetik tanqislik, o'sha benzin yetishmasligini tadbirkorlar oyog'iga urilayotgan bir zarba deb biladi. Endi mana eshitirishimizda mana Navoiylik tadbirkor Narimon ishtirok qilyapti. Nahotki mana shu energetik muammo tadbirkorlikka bir zarar yetkazsa.
Energiya nasetil deyiladi ruschasiga. Yoqilg'i mahsulotlari bu iqtisodiyotning qoni hisoblanadi. Organizmda xuddi qoni bo'lganday, bu yoqilg'i mahsulotlari gaz, benzin, dizel bular iqtisodiyotning qoni. Bular bo'lmasa ekan, hech qanaqa iqtisodiyot, hech qanaqa biznes haqida gap ham bo'lish mumkin emas.
Endi mana Narimon mavzuga o'tsak, ya'ni O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha eng yomonlar safida va O'zbekiston tadbirkori dunyodagi eng bechora tadbirkor deb ro'yxatga olinyapti. Shu ma'noda siz o'zingizni ahvolingiz haqida gapirsangiz, shunchalik yomonmi tadbirkorlarning ahvoli?
Shunchalik yomon. Soliqlar katta birinchi navbatda. Soliqlar masalan, yakka tadbirkorlarga 6.5 minimal ish haqqi bizning regionimizda, Toshkent shahrida 10 minimal ish haqqi, plus unga 1.5 barobar pensiya jamg'armasi, 1.5 minimal ish haqqi razmerida. Bu degani 650 ming so'm har oyda men xalq tilida aytganda patent summasini to'lab turishim kerak, plus 500 ming so'm arenda, 1.1 million so'm. Hisoblab chiqsa, oyiga tadbirkor men qildim, masalan, 2012 yilda faoliyat bilan shug'ullandim. Shu davlat uchun ishlaysiz, soliqlar uchun, o'zingizga bironma orttirish, biznesni kengaytirish, yangi ish o'rinlari ochish, bironta bir loyihalar qilish haqida gap ham bo'lish mumkin emas-da. Juda qiyin.
Narimonning fikrlari Navoiydan. Endi hozir endi Moskva bilan bog'lansak, Asrorxo'ja aka, bizni eshityapsizmi?
Eshitaman.
Mana O'zbekistondagilar ahvolini eshitdingiz. Endi sizni ko'z qarashingiz. Masalan, menimcha Rossiyada tuzukroq bo'lsa kerak biznes qilish.
Endi O'zbekistonning ahvolini deb aytdinglar, hozir men hozir tadbirkor deganda qaysi направлениеda tadbirkor deyapsiz? Просто ko'chaga chiqib bu narsani sotib turib, uyga 1-2 so'm pul olib keladigan tadbirkormi yoki bir seriozni bir ish qilib 5-6 ta oilani nima deydi, ish bilan ta'minlaydigan tadbirkormi yoki bir qanaqa o'rinda tadbirkor aytyapti?
Endi barcha bu yerda xususiy mulk huquqi, biznes erkinligi, mehnat erkinligi, valyuta erkinligi, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi, moliyaviy erkinlik kabi 10 omilga asoslanib hisobotda, demak, O'zbekistondagi tadbirkorlarning barcha qatlamiga oid hisobot bu. Masalan, mana Xorazmlik Arslon akani, mana bu kelin ko'ynaklar salonlari bor bir nechta va shuningdek u o'sha bir nechta shirkatlarning egasi Arslon aka. Mana Navoiydagi Narimon aka, siz nima bilan shug'ullanasiz, Narimon aka?
Men bizning faoliyatimiz, men ikkita korxonam bor, bitta yakka tadbirkor, yana bitta mas'uliyat cheklangan jamiyat. Mas'uliyat cheklangan jamiyat qurilish materiallari ishlab chiqaramiz. Eshik, deraza yasash, shunaqa xizmat turlari.
Asrorxo'ja aka, eshitdingiz? Ha.
Tushundim. Bu masalan, men o'zim qarashim bo'yicha shu Navoiy yotganimizni, masalan, salonlari bor ekan, ko'ringlar, kelin ko'ynaydi, svadbniy platye, to'g'rimi?
Xorazmlik, bu Arslon aka da, shunaqa nimalar bor. Navoiydagini qurilish va savdo-sotiq ikkita shirkatlar bor ekan, shunaqa.
Ha, Chernavtsi degan joy bor Ukrainada. Bizdan taklif bilan o'sha yerda bitta loyiha qilib bergan vaqtimizda bir aylanib chiqdik-da o'sha yerda. Shunaqangi bir jannat joyi ko'rdik, boylarni yashaydigan qasrlar turibdi. Keyin sekin surishtirdik, bir odam mehmonga olib bordi bizdan. Borsak u mahalla endi bunda kichkina eski shahar deb eslasak, agar eski shahar o'sha turib vaqtida turgan bo'lsa, xuddi o'sha eski shaharga o'xshagan bir joy, lekin har bir xonadonda o'sha svadbniy ko'ynaydiki, bir Chernavtsini yoni o'zi Yevropa bilan, bular faqat Yevropaga ishlaydi. Shunaqangi boyib ketgan, hammasini tagida mashinasi bor haqiqiy mehnatkash odamlar. Hech
Asror Xo'ja aka, mana demak Rossiya hududida o'sha masalan Arslon aka tadbirkorlik qilsa, oshig'i olchi bo'lar ekanda, shunaqa tushundikmi?
Конечно, agarda qo'lida shunaqangi bir yaxshi dizaynerlari, yaxshi molini tikib o'ziga foyda qilish bo'yicha, men Rossiyani aytganim yo'q, men sizga Ukrainada qilgan proyektimizdan bir joyga kirib, og'zim ochilib qoldi, chunki bu odamlar boshqa qiladigan ishi yo'q. Faqat shu bo'yicha butun hamma Ukraina territoriyasidan kelib, optim bilan olib ketar ekan. Как будто fabrikaga o'xshagan joyda bir shaharcha. O'sha yerda bitta kattasi bor, shu odam ishni boshlagan, masalan, biri tamojna bilan aloqasi bor, birini o'sha Yevropa tomonida buni klientlari bor. O'shanga qarab butun Yevropada chiqqan price-lari bo'yicha yoki qanday modelni ryadi bo'yicha buni tikib beradi, masalan.
To'g'ri, Asror Xo'ja aka, mana. Demak, biznes muhit haqida gaplashyapmiz. Asror Xo'ja aka, mana taqdir taqozosi bilan Andijonda mana biznes qilgan va taqdir taqozosi bilan Amerikaga borib qolgan o'zbekistonlik Abdurashid ismli tadbirkor bilan hamkasbim suhbatlashdi va Abdurashid aytibdiki, O'zbekiston bilan solishtirganda Amerikada ancha biznes qilsa bo'ladigan davlat ekan degan fikrni aytyapti. Asror Xo'ja aka,
qayd qilib ishlash mumkin bunaqa.
Abdurashid aka eshitaylik, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida tadbirkorlik qilayotgan Abdurashid akaning fikrlarini eshitsak.
Ma'lum Abdurashidman. Shu yerdan litsenziya olganmiz. Ya'ni hammasi qonuniy, shu upakovkalar, ya'ni qadoqlash ishlarini ham o'zimiz qilamiz, unga etiketkalar yopishtirib, shu Amerikada ishlab chiqarilgan uni tarkiblari, shularni hammasini hozir qonuniy yo'lga qo'yganmiz. Shular hozir nafaqat o'zimizni magazinda, balki qo'shni magazinlarga ham beryapmiz. Ular hozir klientlar, ya'ni yashil mijozlarimiz bu narsaga o'rganib qolishdi hozir. Amerikaliklar va boshqa millatlar. Yaxshi savdolar bo'lyapti hozir.
Bu mana qisqa davr ichida shuncha biznes faoliyati shu qadar osonmi Amerikada biznes yuritish?
Yo'q, oson emas. Shu bunga yarasha o'ziga yarasha mablag' ketadi. Bunga imkonimiz bugun kunga kelib, imkonimiz bo'lganidan boshladi. Ya'ni oson emas. Endi ochganingizdan keyin uni yo'lga qo'yib yuborish ham oson emas. Shuning uchun
O'zbekistonga qaraganda qanday imkoniyatlar bor bu yerda biznes uchun?
Imkoniyatlar O'zbekistonga nisbatan taqqoslaganda bu yerda imkoniyatlar ko'p. Siz agar boshlamoqchi bo'lsangiz, bu yerdagilar sizni xursandchilik bilan kutib oladi va buni ochishingizga sizga yordam beradi bular o'zlari. Yaqindan yordam beradi. Buni tashkilotlar bor. O'zbekistonda qiyin endi. Sog'liq masalalari qimmat O'zbekistonda. Keyin sizni tekshirib mana o'zimizda ish boshlaganlar, ishlayotganlar ham biladi, tekshirishlar ko'p. Har xil nimalardan kelib, bemalol kirib tekshiraveradi. Lekin bu yerda unaqa haqqi yo'q tekshirishga. Bir sababsiz kelib, sizni bir hatto hujjatingizni ko'rib qo'yadi degani ham haqqi yo'q haligi bezovta qilishlikka. Bu yerda sharoitlar yaxshi. Asha taks deydi, soliqini vaqtida to'lasangiz, siz bilan birovni ishi yo'q. Nima biznes qilyapsiz, nima qancha topyapsiz, bun bilan bularda qiziqi yo'q. Bemalol o'zingizni xohlagan sohangiz bo'yicha biznes ishini olib borsangiz bo'laveradi. Men o'zim Andijonda shu mebelchilik sohasida ishlaganman. Amerikaga shu 2005-yil 13-may voqealari sababli kelib qoldim.
Demak, Amerikadagi tadbirkorlik qilayotgan hamyurtimiz Abdurashid aka, xususiy mulk huquqi, korrupsiyadan xolilik, hukumat xarajatlari, pul siyosati erkinligi, biznes erkinligi, mehnat erkinligi, valyuta erkinligi, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi, moliyaviy erkinlik kabi 10 omilni ijobiy bo'lgani bois ishi yurishayotgan degan bir xulosa chiqdi bu kishining gapidan. Xo'sh, mana xorazmlik Arslon akaga murojaat qilsak, siz mana o'sha Heritage Fund aytgandek o'zingizni bir mana shu 10 ta huquqi toptalgan, o'sha erkin muhitga ega bo'lmagan bir tadbirkor deb bilasizmi? Bunga bir misolingiz bormi? Arslon aka.
Men oddiy nima aytaman? Oddiy. Turkmanistonda любой narsa olib kirib biladilar. Pozhalista, posilkalar yurib turibdi. Bizga posilkani posilka Turkiyadan posilka yeyaptilar, endi men manga kelmadi u o'rtaqim. Shuni tamojniya yeyaptilar Turkiyadan kelgan posilka. Buni tamojniya desan deb shu tamojnidan posilkasini o'tkazmadilar-da. Buning necha xala bo'lgan? Taqib qilib axir pochta ishlab turibdi, pochta haqqini olib turibdi. Bu yerda vagon yoki konteyner o'tayotgani yo'q-ku chet eldan. Oddiy bir posilka. Shuni ham taqib qilib o'tkazning qaytarib bergan voqealar qanchasi bo'lgan. Taqib qilib, ha, shapkasini olib keldasa, kallasi bilan olib kelgan siyosat bo'lib turibdi-da. Yordam berish ozmas bir tadbirkorlar.
Arslon akaning fikri, demak Arslon aka, o'sha o'zbek tadbirkorlari boshdan kechirayotgan muammolardan birisi, demak tovarlarni kirib chiqishi muammosiga to'xtaldi. Narimonjon, bu muammoga sizni qarashingiz endi.
Import masalasi, tamojniya protseduralari juda ham og'ir. Juda ham uzoq davom etadigan jarayon, juda ham qog'ozbozlikka mukkasdan ketilgan. Buni yengillashtirmasa bo'lmaydi.
Narimon aka fikrlari edi. Arslon aka, yana qanaqa muammo bor mana tadbirkorlar bilan bog'liq, mana shu tovarlarni erkin kirib chiqish haqidagi muammoni aytdingiz. Yana bir katta muammolardan yana bittasi qaysi?
Valyuta masalasi ham problema bo'lib turibdi hozir. Hozir borib bir tovar olib kelamiz desak, banklarda dollar olib bo'lmaydi. Dollar. Hech dollar olib qora bozorga bor, dollar olaman desang tutib ketadilar. Bankda hech bankda dollar sotilmaydi. Lekin bizga borib bir yillardan tovar kelajakmiz, yo bo'lmasa bir ishlab chiqarish uchun bir uchkina kelajakmiz. Dollarni nega olamiz biz? Qani? Idora ochamiz. Valyutni shot och dedi. Valyutni shot ochgan bilan hech kim valyutni shotga 1 dollar bermaydi. Masalan, yaqinda Ukrainaga borib keldim men. Dollar hech olmadim bankka bordim. Ey, ertang durgun 1 dollar yo'q umuman. Lekin Ukrainada dollar, pozhalista, любой yerda sotib turibdi, любой yerda topshirib olib turibdi odamlar. Masalan, 10 yil bo'ldi, 10 yildan beri shu boshqa 5 grivnadan keyin 8 grivna bo'ldi. Stabilni kurs bor. Bizda stabilni kurs yo'q. Stabilni kurs. Valyutani hech olib bo'lmaydi. Hech yerda. Bu tadbirkorlar uchun minus. Bizda zavod fabrika yo'q, idora yo'q. Hammani aqli ishlab chiqarsa yetisholmaydi. Savdoda yashaymiz biz. Borib bu yerdan yo'q narsani olib kelamiz, O'zbekistonda yo'q narsalarni olib sotamiz. Lekin valyuta kerak-ku baribir. Eng problema valyuta tadbirkor biznesmenlarni oyoqdan chalib turgan narsa valyuta. Eng birinchi. Masalan, ochiq-ochiq sotilsin, davlat ham shundan soliq foyda ko'rishi mumkin-ku axir.
Demak, bu Xorazmlik tadbirkor Arslon akaning fikrlari edi. Aytilayotgan fikrlar o'sha valyuta ayirboshlash erkin emasligi va buni oqibatida xufiya iqtisodni paydo bo'lishi. Demak, hozir bizga Shoira Sodiqbekova qo'shildi, u kishi bilan aloqa tiklandi. Shoiraxon, sizdan eshitsak, mana turli fikrlarni eshitdingiz biznes borasida.
Haqiqatda tadbirkorlik, O'zbekistonda tadbirkorlik qilish juda ham bir og'ir muammo. Tadbirkorlik qilish uchun masalan, bozorda qurilgan do'konlardan bittasida o'g'lim tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi, yakka tartibda. Endi shu tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanar ekan, mana qishda hozir sovuq, juda ham sharoit og'ir, qishda nima desam bo'lsa, elektr energiya bo'lgani bilan, lekin shu ertalab soat 9 da o'chirishadi, kechqurun o'sha hamma savdosini yopib, do'konni yopadigan vaqtda svetni yoqishadi. Lekin haqiqatda bunga solinadigan soliqlar ham juda ham katta summada qo'yilgan. Og'ir. Endi yilni turli mavsumlarda har doim savdo har xil bir xil bo'lmaydi. Endi ba'zi bir oilada hattoki shu tadbirkor yoki tartibdagi tadbirkor o'zini yonidan qo'shib beradi soliqqa, soliqni to'lashda. Ba'zida haqiqatda shu savdosi bir muncha yaxshi bo'lgan oyda o'sha soliqdan tushgan pullardan to'laydi. Endi haqiqatda mana bu valyuta to'g'risida gapirishdi. Masalan, valyuta agar bo'lsa, bizga ham mana ham o'g'illarim tadbirkorlik bilan shug'ullanadi, chet elga borib mol olib kelgan bo'lardi. Avvalda bir valyuta bemalol bo'lgan paytida valyuta olishga chet eldan mol olib kelgan edi tovar savdo sotiq qilishdi. Lekin hozirgi kunda o'sha muammo, valyuta muammosi bo'lgani uchun chet elga chiqisha olmayapti.
Endi mana eshitirishimiz boshida Shoira opa, eshitirishimiz boshida mana Arslonbek aytdi, o'sha energetik mahsulotlarning yetishmasligi tadbirkorlarga katta zarba bo'layapti dedi. Ikkinchi muammo, demak, valyuta muammosini aytdi. Ko'pincha nolishni eshityapmizda. O'sha nolishlarga qaramasdan biror bir rezultatga, biror bir samaraga erishayotgan qadamlar haqida gapirishimiz mumkinmi? Yaxshilik tarafi ham bormi?
Yaxshilik taraflari hozirgi kunda o'g'lim Chinni bozorida yakka tartibdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanadi. Hozirgi vaqtda bir muncha tadbirkorlar bir erkin savdo qilishga erishishdi. Sababi avvalda soliq xodimlari doimiy ravishda kelib tekshirishgan, tekshirishga kelganda tekshirishlar kitobiga qayd etishmagan. Vaholanki qonunda ko'rsatilgan tekshiruvga kelgan soliq xodimi tekshiruvlarni qayd etish daftariga yozuv kiritish shart. Yozuv kiritmasa u jinoiy javobgarlikka tortiladigan qonun bor. Lekin shundoq bo'lsa ham tekshiruvchilar kelgan, tekshirishgan. Sababi tekshirishni sababi ham soliqchilar pul tamagirlik qilishgan. Tadbirkorlardan doimiy ravishda soliq xodimlari tamagirlikni to'xtatishmayapti. Masalan, bitta tamagir soliqchini ishdan olinsa, ertaga o'rniga boshqa soliqchi keladi, u ham tamagirlikni davom ettiradi.
Demak, Shoir opa, siz O'zbekistonni tadbirkorlarni iqtisodiy erkinligi bo'g'ilgan va ular o'sha tamagir soliqchilarni ta'zik ostida deb bilasiz. Shunaqa tushundikmisiz?
Shunaqa tarzda ostida tadbirkorlik faoliyat bilan shug'ullanishga majbur bo'lishyapti. Endi birato'la to'xtatib qo'yay desa, oilasi bor, oilasini boqish kerak, bir qanaqadir pul topish kerak, ish yo'q.
Mana Arslon akadan so'rasak, mana Xorazmga bog'lanib, yana Arslon aka, sizni bu boradagi fikrlaringiz, mana korrupsiya haqida gap ketyapti-da, tamagirlik haqida.
Korrupsiya pora bo'lib ketgan. Tadbirkorlar esa meni aytib, "Beda korrupsiya rivojlanyapti, ishlamaylar, ishlayapti chiqa bir odamlar, millionlar." Buni oddiy misol elitni magazinlarni tekshirish mumkin Toshkentda. Qanchadan qancha elitni magazinlar ochilib ketgan. Tarelkalar sotilib turibdi, oddiy bir posudalar narxlari million so'm pul turadi. Pastelni, bilyolarni, elitni, ularni qayerdan olib turibdi ular pulni? Hamma zavod fabrikani direktori ma ekan shular. Shu korrupsiyaga qarshi bir qonunlarni qabul qilish kerak-ku. Uni testdan tekshirish kerak buning uchun. Mashinani shapkasini $1,700 mashina to'latdi. Yana shapkan beribdi. Uni ham hali olgani yo'q hali, olilmay yuribdi. Uni kimligini hozir so'rab olib borsak, u odamlar qo'rqib qoladi, lekin haqiqatda bo'lib turgan gap.
Demak, Arslon aka uchinchi muammoni o'rtaga qo'ydi, ya'ni korrupsiya muammosini. Navoiyga bog'lansak, Narimon aka, sizni fikrlaringiz, endi turli nolish mavzusidagi fikrlar aytilyapti, juda yomon ekan degan xulosa chiqyapti eshittirishimiz davomida ham. Endi har holda shunaqa xulosa ham mana bu nimada bor, ya'ni hisobotda bor. 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162-chi o'rinda. Biror bir yaxshi yorug' nuqta bormi, Narimon?
Nuqtalar yorug', yangi qandaydir bir ijobiy tadbirkorlar hisobiga qandaydir bir yengilliklar yaratilganday bo'lyapti. Mana qarorlar chiqyapti. Bankka imzo namunasini olib borib 5 ta oldin notarialini tasdiqlanishi kerak edi. Hozir notarial tasdiqlashdan o'tish shart emas. Lekin bunaqangi xo'ja ko'rsinga bo'layotgan yengilliklar tadbirkorlarga tub burunish yasaydigan qandaydir bir imtiyozlarni yaratib berolmayapmiz. Keyin korrupsiya masalasida, masalan, soliqchilar mana departament xodimlari masalan oddiy bir restoranga shunday keladida, допустим, keladida, yaxshilab bazm o'tkazib, bir tin to'lamay chiqib ketadi. Mabodo o'sha tadbirkor restoran egasi pulini so'raydigan bo'lsa, yuqorida aytib o'tilgandek, tekshirishlar o'tkaziladi.
Narimon, rahmat.
Boshqaruv usuli, o'rta asrlarga xos bo'lgandan keyin albatta 177-chi o'rinda tursa ham hech qanday hayron bo'lmasdim.
Rahmat. Demak, navoiylik tadbirkor Narimon, endi yana Moskvaga bog'lansak, Asrar Xo'ja, mana siz uzoqroqdan turib o'sha O'zbekistondagi tadbirkorlarning ahvollarini eshitdingiz, mana rahmingiz ham kelgan bo'lsa kerak o'zbek tadbirkorlariga.
Endi ne to'lqa rahmingiz keladi. Shunchalik chidab yurgan uchun birga pamyatnik qo'yish kerak. Endi ikkinchidan hali Amir Temur deb gapirishadi. Amir Temur ham o'zini nima deydi, vayskasini yarim och holda ushlagan, chunki to'q bo'lsa urusha olmaydi, och bo'lsa yiqilib tushadi. O'ta ham shunaqa politika bo'lyapti shekilli. Boyib ketmasin yoki такой средний уровень ушаш учун. Энди бу ерда бўлган коррупция бошқасини мен билмайман, энди тали доданинг аҳволлари қанақа ўлай билмаса ҳам керак.
Энди коррупция менча бошқа ҳамма ерда борки, Россияда ҳам бор мана, кўряпмиз телевизорларда.
Россияда борча бунақа аҳволда эмас, я олдингидек эмас. Агар бетта битта-биттаси нотор кеп қоладиган бўлса, бу горячий звоноклар бор, шунда звоноқсиз oyog'ini yerga tegizmasdan olib ketadi bu yerda.
Mana
kelgan betga kelgan
Asrar Xo'ja aka, mana tarixda bilamizki, yaqin tarixda 28 yil oldin o'zbeklar Sovet ittifoqidagi ilg'or tadbirkorlar edi. Ular o'sha pomidor, qalampirlarni olib kelib Moskvada sotishardi. Mana limon, mandarinlarni. Bunaqa ahvolda emasdi-ku bizning odamlarimiz. O'zbek tadbirkorlarining ahvoli yaxshi edi-ku oldin.
Ya, конечно, yaxshi edi. Конечно, O'zbekistonda chiqqan mahsulot poliz mahsulotlari, естественный quyoshda, hozir mana bu bizda bavleniy, GMO, boshqa hammasi hozir lekarstvenniy anaqalar bilan выращивать qilinmoqda. O'shaning uchun menimcha Islom G'aniyev dodayam atrofida o'tirgan hamma mana bu krahoborlarni oilasi bilan butun qarindosh urug'i bilan olgan pullarini yig'ishtirib olib kelib Toshkentni o'rtasiga olib chiqib, mana ey xalq, man qarib qoldim, mana qizim bo'lmoqchi, mana man bilan mani nomimni hammasini bulg'agan sanlarni mani nomim bilan qo'rqitib mashina qilganni hammasini otish kerak. Undan keyin normalni odamlar bo'lishi mumkin, chunki dodani manimcha eshitmasa ham kerak, bular qo'rqitib mamundoq qilamiz, mamundoq qilamiz, bechora o'zbeklar qo'rqoq bo'lib qolganku.
Sizlar ruxsatingiz bilan Asrorxo'ja O'zbekiston ichkarisiga bog'lansak, yana Shoirxon Sodiqbekova eshityapsizmi bizni? Shoirxon.
Eshitmayman.
Mana Asrorxo'ja aytdiki, Rossiyada dedi, nazorat kuchaygan, garaj telefonlar bor dedi, prokuraturada dedi, mana shunaqa ishonch telefonlari bor, o'shalarga telefon qilsak chora ko'ryapti dedi. Biz bilamizki, O'zbekistonda ham shunaqa ishonch telefonlari bor-ku. Qarorlar bor bu borada, Shoirxon.
To'g'ri, ishonch telefonlari bor, lekin ishonch telefonlarga mana men o'zim yarim yildan beri telefon qilaman. 6 oy, mana 5 oy, 6 oydan beri telefon qo'ng'iroq qilaman. Mana shu barcha tadbirkorlarni ustidan bo'layotgan qonunsizliklar haqida men xabar qilmoqchi bo'laman, lekin biror marotaba shu televideniyada mana e'lon qilishayotgan 007 prokuraturaning telefoni, ishonch telefoni yoki bo'lmasam 008 deyishyapti, lekin biror marotaba shu telefonlarga tushaolmaysiz.
Rahmat Shoirxon, eshitishimizga atalgan vaqt tugayapti. Narimonjon, sizdan eshitsak, endi qachon tadbirkorni, o'zbek tadbirkorni kosasi oqaradi, u ham qachon boy bo'ladi, masalan mehnat qilayotgan tadbirkor? Masalan, siz o'zingizni ahvolingizni qanday baholaysiz? Masalan,
o'zimni ahvolim hozir, endi men o'zim tadbirkorlik faoliyatimni davom ettira olmasam kerak, tugataman korxonamni, hammasini yopaman. Bu masalan bunaqa muammolardan tashqari, bularda hozir homiylik uchun pul ko'chirtirish nimalari juda ham ko'payib ketgan. Shu narsa odamni juda ham zeriktirib yuboryapti. Masalan, obunaga deb keladi, sport fondi deydi, yana qanaqadir sog'lom avlod fondi uchun deydi. O'sha fondlarga haqiqatdan ham o'sha joyiga borayotganligiga menda umuman ishonch bo'lmaganligi uchun men majburlab ko'chiraman. Shu narsa meni zeriktirib yuborgan, juda ham ishga umuman qo'limiz bormay qolganda, ishimni hammasini yopamanda. Mana Rossiyaga ketmoqchiman.
Mana Asrorxo'ja aka, sizga yana bitta sherik topildi mana.
Masalan, agar tadbirkorga yaxshi sharoit yaratib berilsa, tadbirkor nafaqat o'zi uchun, hatto jamiyat uchun, davlat uchun foyda keltiradi, iqtisodiyotiga foyda keltiradi.
Rahmat Shoira opa, ammo hozircha shunaqa bo'lmayapti. O'zbekiston iqtisodiy erkinlik bo'yicha yana eng yomonlar safida, iqtisodlarga baho berilgan Heritage Foundation hisobotiga ko'ra 177 mamlakat orasida O'zbekiston 162 o'rinni egallaydi iqtisodiy erkinlik indeksida. Demak, o'zbek tadbirkorlarning ahvoli eng repressiv, eng yomon ahvolda. Eshitishimizga yakun yasaymiz. Rahmat barchaga. Asrorxo'ja aka, sizga ham rahmat. Mana O'zbekistondagi yomon ahvol bo'lgani bois sizga yordamchilar kelaveradi endi Rossiyaga. Asrorxo'ja aka,
endi ular ham 100 yil yashamaydi-yu, qanaqadir yoshlik payti o'tib ketib, keyin yaxshi bo'lgan nima kerak bor, kuch qudrati qolmagandan keyin. Kelib ishlab yurib, keyin sal pal yo yaxshi bo'lgandan keyin borar, mayli endi biz grajdanin bo'lib ketganmiz. O'sha esimdan chiqib ketgan 28 yildan boshdi mana. Haqiqiy ishlayman degan odam har joyda topadi, xuddi yevreylarga o'xshab. Qayerga borsa puli bor joy mani vatanim deydi, yig'ib baribir Isroil ulardan atkazatsa qilmaydi, mani xalqim deb yordamini ham beradi, boshqa ham qiladi. Endi o'zbekchilikda bilmayman qanaqa bo'ladi bu narsa. Mehnatkash xalq juda pazor deb buni ustidan izdivatsiya qilish bo'ladi, nima deb aytishingiz mumkin? Али голодный, сытый голодному не друг, деп же поликоп холода анакасы бар, власти бар адамлар маза кылып йеп отса да, яныдагы сөле якып, бир кымаз бир күн чыкты да, шартты холы дигени хам али терпения сүгәгәндән ки адамның хайванлыгы башланады, али животный инстинкт. Тап итеп бир бала якып койышы мөмкин дә, оч калгандан кигән. Ошандан Худоны үзе асрасын.
Худо сакласын инде. Ertaga qiyomat bo'lsa ham bugun daraxt eking degan yaxshi naqllar bor. Demak, yaxshilikni o'ylaylik. Yaxshi bo'lsin, tadbirkorlarga yaxshi bo'lsin. Narimonjon, sizga ham rahmat. Asrorxo'ja, sizga ham. Shoirxon, sizga. Mana Arslon aka Xorazmdan, sizga ham rahmat. tinglovchilar nomidan eshituvingiz eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandarov bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Rahmat sizlarga, rahmat.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini eshitdingiz. O'zbekistondagi tadbirkorlik faoliyati xususida tadbirkorlarning o'zlari bildirgan fikr mulohazalari edi. Ozodlik tinglovchilari qurultoyning ushbu soniga faol munosabat bildirmoqdalar. Qizg'in bahs www.ozodlik.org veb saytida davom etmoqda. Unga qo'shiling, sharhlar orqali o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Biz esa kechki muloqotimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar hamsuhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinda ozodlikning navbatdagi eshitirishi havo kuzatiladi. Uni ham kuzating. Xayrli oqshom.